بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن اوناكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدن اي هودي نغا دغيسن يو ميل كاستو اد كو سوغنتيين او مالين قميص تاريخ واي كو استيسنت هاي 13 كان بشا ابريل سنه 2017 كو سو دوادا دغيسدا وركا راديو ورديرو دن midow Yurub ayaa walaac ka muujiyay maxkamadda maamulka Puntland ee ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay shan dhalinyaro Soomaali ah diil ka dib markii lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab dhalinyaradan oo maxkamadda maamulka Puntland ee ciidamada ay ku riday xukunka diilka ah ayaa lagu toogtay dowladka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo lagu maxkamadeeyay waxaana sidoo kale jiray in dhalinyaradan hore ay ugu eedaysnaayeen ka tirsanaanta kooxda Al-Shabaab midow Yurub ayaa tilmaamay in xeerka ciqaabta uu yahay mid aan lahayn naxariis waxayna sheegeen in ay maxkamadaha Soomaaliya si aad ah xeerkan u isticmaalaan loogana baahan yahay inay joojiyaan maadaama uu yahay mid si aad ah kaga soo horjeeda xuquuqda aadanaha maxkamadaha Soomaaliya ayaa inta badan laga fuliyaa dilalka maxkamaddu ay ku xukunto ragga ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale shakhsiyaadka kale dambiyada dilka ah ee markooda hore u dhaca qaabka xadgudubka ah ee lagu xadgudbo muwaadinka Soomaaliyeed midow Yurub walaacoodan ayaan iimaanaya xilli jeelalka Soomaaliya intooda badan ay ku jiraan dad lagu xukumay xukumad dil ah kuwaas oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab iyo shakhsiyaad kale oo dilal kala duwan ka geystay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu shaaca ka qaaday in doorashadan mid xigta Soomaaliya ay dhici doonto mid qof iyo cod ah sida uu tilmaamay ballan qaadayna waxa uuna sidoo kale tilmaamay in lagu gudbi doono hanaanka 4.5 oo ah mid daashaday ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in doorashada mid xigta dalka uu tagi doono qaab xisaab siyaasadeed taasi beddelkeedana ay dhici doonto doorasho qof iyo cod ah oo ayna dhici doonin mar kale hanaanka 4.5 in lagu soo xulo ama lagu qaybiyo awoodda iyo sidoo kale siyaasadda Soomaaliya
tan iyo wixii ka dambeeyay iyo wixii ka horreeyay aan aragnay waxa weeye Soomaaliya waxa uu bilaawday dimuqraadiyad qabiilka iyo 4.5 ka waa ka tageyna waxaan u gudbeynaa qaab axsaab aan u gudbeynaa haduu ilaahay raado waxaana ballan qaadayaa election kaankan ka ku xiga qof walba Soomaaliyeed inuu codkiisa dhiibto si adduunka aan ula qatarno haduu ilaahay raado caalamku waan la shaqeynayaa markay arkaan inaan u dhaqmeyno sida u dhaqmaaya caalamku waan la shaqeynayaa haddii caalamku nala shaqeeyaan waxaan aaminsanahay dadkeena Soomaaliyeed oo talented ah maskaxda badan ganacsatada actifka ah oo runtii intuu dalka buguraayay soo shaqaynaysay dadka qurbaxa jooga oo runtii wax bartay iyaga laftigooda khibradooda la imaan doona iyo khibradihii aan ka helnay burburka waxayna gaarsiin kartaa inaan Afrika la kalaan ka hormarno waana goolka aan leenahay 4 sano kama horumari karno laakiin waxaan bilaabaynaa 4 sano soo socota in nalaga tilmaamo Afrika oo nalooga tilmaamo inaan nahay dad maxaan ku ilaahdaa maas wala dagaala inaan nahay
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Wardheer maamulka Hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday in haatan wixii ka dambeeya lala xisaabtami doono xeebaha deegaanadooda maraakiibta taagan ee qaabka sharci darrada kaga kalluumeysanaya deegaanadaasi ayagoo sidoo kale ka dalbaday in ruqsad ay soo weydiistaan dowladda dhexe ee Soomaaliya dibna ay ugu soo laabtaan deegaanada haatan ay ku sugan yihiin haatanna loogu baaqayo inay aadaan biyaha caalamiga ah ee raaliga la isaga yahay kana baxaan biyaha u qoolan muwaadinka Soomaaliyeed ama biyaha inta badan ay leedahay Soomaaliya wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ahna xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa arrintan shaaca ka qaaday asigoo tilmaamay in looga baahan yahay in ay awaamirta u hoggaansamaan maraakiibta sida sharci darrada ah kaga kalluumeysata haatan xeebaha deegaanadooda
markii sharci la siiyana si xornimo oo cad oo dowladda gobolka iyo midda federaalkaba ay og tahay ha u kalluumeystaano haddaysan hadda intaas yeelin hadda qayb waxay ka yihiin bulcadmadeeda la iska celinhayo waxba in haya ayaga ma ayay kuw ka yihiin waxaa la iska dhicin doonaa insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraahdo go-aanka siyaasaha ku wajahan kalluunka la hormariyo kaloonka shaqaalaha soo qabta hortiisa asaga la hormariyo qalabka lagu soo kaloomista sida doomaha iyo matoorada la hormariyo kadib waxa ay soo qabtaan loo helo meel lagu qaboojiyo lagu xanaaneeyo suuq loo helo haduu Ilaahay yiraahdo waxaas oo dhan iyo wax ka sii wanaagsan baa nooga qorshaysan insha allahu tacaala inaan gaarana waa rajeynaa aad iyo aad waa ku hanweyna weliba
dowladda hindiya ayaa soomaaliya kaga mahadcelisay soo furashada muwaadiniin u dhalatay waddankaasi oo gaaraya ilaa iyo 7 kuwaas oo kooxa burcadbadeed ay ku haysteen qayb ka mid ah xeebaha deegaanada maamulka galmudugga maamulka galmudugga ayaa ciidamadooda waxay isku hooleen sidii loo soo badbaadin lahaa 7 muwaadin ee u dhalatay waddanka hindiya kuwaas oo muddo ku afduubnaa qayb ka mid ah xeebaha maamulkaasi uu ka arrimiyo waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi hindiya ay sheegtay inay kaga mahadcelinayso dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudugga sida ay kaga qayb qaateen soo badbaadinta muwaadiniinta u dhalatay waddankaasi kuwaas oo in muddo uu afduubnaa kooxa burcadbadeed ah oo ka qoodaysata biyaha soomaaliya wasaaradda arrimaha ee dalkaasi hindiya ayaa sidoo kale u mahadcelisay safiirkooda magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya fadhiya kaas oo ay sheegteen inay ku wargeliyeen isla markii la soo daayay dowladda iyo shacabka hindiya muwaadiniinta la soo badbaadiyay taas oo ay sheegeen inay tahay hawl ay qabatay safaaradda Kenya ay ku leedahay waddanka hindiya Soomaaliya ayaa haatan waxaa wali ku afduuban muwaadiniin dhowr ah oo ka soo jeeda caalamka kuwaas oo kooxa burcadbadeed ah ay ka hore ku qabsadeen biyaha Soomaaliya waxaana sidoo kale jiray maraakiib muddooyinkii dambe ay afduub u qabsanayeen kooxa burcadbadeed ah oo ayagu 5 sano kadib haatan dib u soo noolaanaya maadaama markii hore si aad ay ula dagaalamayeen dowladaha reer galbeedka ay ayagu sheegay inay la dagaalamayaan kooxaha burcadbadeed ee Soomaalida ugu dambeynna Taabid Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa maanta inuu soo gaaro caasimadda Soomaaliya ka oo muddooyinkan dambe ku sugnaa dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington Taabid ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo xilwareejinta iyo xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono hanaanka haatan ay tahay wuxuuna sidoo kale tilmaamay in wax laga bedeli doono habmaamulka gobolka Banaadir oo uu sheegay inaysan muuqanaynin howl badan oo socotay hortiisa balse dib boorka looga jafi doono howlaha shaqo ee dowladda hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee degmooyinka Banaadir Taabid ayaa lagu wadaa in ka hor soo gaaritaankiisa magaalada Muqdisho uu soo maray magaalada Nairobi duhurnimada maanta ayuuna ku soo wajahan yahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoona lagu wado in xil wareejintiisa ay dhacdo 7 soo aadan gudihiisa warkii waad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer ciyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa maxamed nuur amiin ayaa dar warka idinlana socodsiinayay tan intaan dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh